Assalomu alaykum. Qadirdonlar, bugungi suhbatimiz ham biz ayollar uchun muhim bo'lgan go'zallik haqida bo'ladi. Axir, bu mavzu haqida suhbatlashmaslikning iloji bormi? Har qancha suhbatlashsak ham, bu mavzu tugamaydi va eskirmaydi. Xo'sh, har bir ayol maftunkor bo'lishi uchun nima qilish kerakligini bilasizmi? Kosmetik vositalardan foydalanish kerak deysizmi? Yo'q, bu yetarli emas. Orasta bo'lish kerak deysizmi? Ha, qisman to'g'ri. Keling, gapni chuvalashtirmay, men Lola sizlar bilan bu sirni bo'lishaman. Aslida buni sir ham deb bo'lmaydi. Buni har bir ayol biladi, biroq turmush tashvishlari yoki boshqa muammolar bu haqda o'ylashga vaqt qoldirmaydi. Go'zal bo'lish deganda darrov kosmetikadan foydalanishni ko'z oldimizga keltiramiz. Maftunkor bo'lish uchun kosmetik vositalardan tashqari yana ko'p narsalarga ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Ayol go'zalligi hamisha erkaklarni maftun etib kelgan. Bu hech kimga sir emas albatta. Men bugun sizlarga maftunkor bo'lish tasqotadigan ma'lumotlarni ma'lum qilaman. Buning uchun muntazam sport bilan shug'ullanishga imkon toping. Chiroyli qad-qomatning asosini sport va vitaminli taomlar tashkil etishini sira unutmang. Kundalik taomingiz sizga og'irlik emas, rohat bag'ishlasin. Avvalo, qad-qomatingizga mos keladigan liboslar tanlang. Qad-qomatingizdagi kamchiliklarni bekitishda turli xil kiyimlardan foydalansangiz bo'ladi. Bu borada tikuvchilar yoki moda haqidagi kitoblar sizga foydali bo'lishi mumkin. Kiyim javoningizdagi kiyimlarni vaqti-vaqti bilan o'zgartirib turing. So'nggi urfdagi kiyimlardan o'zingizga mosini tanlab, kiyishga harakat qiling. Kosmetik bo'yoqlardan me'yorida foydalanishga harakat qiling. Lab bo'yog'ining g'uncha labingizga mosini tanlang. Agar bu borada qiynalsangiz, kosmetologlardan maslahat oling. Yuzga yarashadigan darajada bo'yanish ayol kishining go'zalligini oshiradi. Kosmetik vositalardan tashqari har kuni yuz, qo'l, oyoq terisini parvarishlash kishining tabiiy go'zalligini uzoq vaqt saqlab qolishiga yordam beradi. Buning uchun ayollarimiz tabiiy niqoblardan foydalanish kerakligini bilishadi. Erkaklarni maftun etishda xushbo'y atirlarning o'rni katta. Xushbo'y atir hech qachon erkaklarni befarq qoldirmagan. Eng yaxshi va xushbo'y atirlar arzon bo'lmaydi, ammo siz unisidan ko'p ham tashvishga tushmang. Asta-sekin pul jamg'arib boring. Qimmat bo'lsa ham, kichikroq o'zingizga yoqadiganini tanlang. Kichikroq deyishimga sabab bor. Mutaxassislarning fikricha, ayollar doimo bir xil atir sepib yurmasliklari kerak ekan, chunki bu hid ularning ruhiyatiga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ham ayol kishi tez-tez atirini almashtirib turishi lozim. Haddan tashqari uzun tirnoqlar erkaklarga yoqmasligini bilasizmi? Bilmasangiz bilib qo'ying. Hamma vaqt ozoda ko'rinishga harakat qiling. Har bir kiyimingiz, narsalaringizga, oyoq kiyimingizga o'ta e'tiborli bo'ling. Kichkina e'tiborsizlik siz haqingizdan noto'g'ri fikr chiqarishga olib kelishini unutmang. Har doim orasta va xushfe'l bo'lishga harakat qiling. Tabiiy go'zallik va baxt qushi hamisha hamrohingiz bo'lsin.